du laver et peace-tegn med din venstre hånd, og så former du en pistol med din højre hånd, der peger på din venstre hånd.
Mm-hmm.
Og så skal du gøre det omvendte.
Det er allerede gået galt. Jeg kan ikke engang finde ud af at lave en pistol.
Ja, nu gør du det.
Mm.
Og så skal du faktisk bare lige gøre det omvendte. Det vil sige, at du skal tage din venstre hånd og omvende den til en pistol, der peger mod din højre hånd, hvor du laver et peace-tegn. Ja, ja.
Men du så jo godt, hvor langsomt det her gik. Altså, sådan noget her, det kan jeg ikke.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Det kan jeg ikke. Jeg har ingen kropskoordination. Altså, der er ikke nogen forbindelse mellem min krop og min hjerne, Nana. Nu er det mig, der griner græder i dag.
Ja, men det må du gerne. Men altså, så er det jo godt, at vi sidder her og laver fingergymnastik.
Mm.
Ja, fordi jeg bliver simpelthen bare bombarderet med de her videoer på Facebook og andre sociale medier med fingerøvelser, som skulle være gode for min hjerne, som den, vi lige har lavet her. Der er også alle mulige andre.
Ja.
Men jeg tænker bare, kan det virkelig passe, at jeg kan få en skarpere hjerne, hvis jeg bare laver nogle bestemte bevægelser med mine fingre?
Ja, og dem, der skal gøre os helt skarpe på det her spørgsmål, det er en kognitionsforsker, Camilla Miskoviak, og så vores helt egen husforsker, the one and only, emeritus extraordinaire, Albert Gede. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Velkommen til Brainstorm. Nå, Anne-Sophie, da jeg først så de her videoer, der tænkte jeg, kan det nu også være rigtigt, ikke? Altså, jeg var mildt sagt skeptisk. Men jeg fik alligevel også lyst til at gøre det, fordi hvad nu, hvis det virker? Hvad nu, hvis jeg kan blive gladere, eller bedre til at huske, eller bare generelt skarpere ved at lave sådan skiftevis pistol- og pistegn med mine hænder? Vil det ikke være meget fedt?
Jo, altså, helt klart. Og jeg ved ikke, jeg er jo personligt også lidt skeptisk. Jeg føler bare, der florerer så mange videoer rundt, og det er noget, der genererer nogle seere, fordi det er noget med hjernen, ikke?
Mm.
Men altså, det er jo også derfor, vi tager fat i det her i dag.
Mm, jamen lige præcis. Så lad os få forskningen på banen, vores trofaste ven i nøden, og høre, om den kan hjælpe os med at blive klogere på det her. Og jeg talte jo i den forbindelse med Camilla Miskoviak, som er professor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Og hun forsker i kognition, altså vores evne til at planlægge og problemløse og huske. Og hun sagde sådan her om effekten af fingergymnastik.
Ja, først og fremmest, så hvis man ser sådan den videnskabelige litteratur omkring de her fingerøvelser, så er der ikke rigtig noget entydigt endnu, der peger på, at det kan gøre ens kognitive funktion bedre, udover selvfølgelig, at man bliver bedre til at lave de her øvelser, når man øver sig på dem. Men hvis man kigger lidt i, hvad der er af begyndende litteratur og begyndende evidens, så er der et metastudie, altså en oversigtsartikel over studier med ældre mennesker, der har begyndende demens. Der ser man faktisk, at sådan nogle her fingerøvelser ser ud til at have en gavnlig effekt på kognitive funktioner. Ikke når man har udviklet alle symptomerne, men på sådan forstadier, det der hedder mild cognitive impairment, der så det ud til, at der var en gavnlig effekt.
Ja, og jeg kan jo lige indskyde, at Camilla Miskoviak har en bog på vej om netop kognitiv fitness, så det er altså noget, hun også beskæftiger sig ret meget med nu for tiden. Men ifølge Camilla, der er det her overbliksstudie, hvor man har set på 11 andre studier, og det indikerer, at det kan have en gavnlig effekt i forstadierne til demenssygdom. Camilla påpeger dog, at der er nogle metodemæssige svagheder ved de her studier, der er med i den her overbliksartikel. Blandt andet er det ikke helt klart beskrevet, hvordan forsøgsdeltagerne trænede og hvilke øvelser de konkret lavede.
Ja, og flere af studierne trækker i øvrigt også på alternative behandlingsformer fra traditionel kinesisk medicin. Så altså, man kan sige, at evidensen er sparsom, men der kan alligevel godt være noget om det, fordi man får nemlig trænet sin opmærksomhed og sin finger-øje-koordination ved at lave de her øvelser. Og i teorien kan det ifølge Camilla godt give mening, at det også kan styrke vores kognitive evner.
Hvis vi kigger på de her videoer, så det der egentlig er det svære ved opgaverne, det er jo, at hænderne eller fingrene skal gøre noget forskelligt hele tiden. Så det kræver sådan en koordinering mellem de to hænder, og det vil sige mellem de to dele af hjernen. Altså vi har jo to hemisfærer eller sider af hjernen, hvor hver side af hjernen styrer den modsatte side af kroppen. Så der skal i motorkortex skal der ske en koordination mellem de områder, der styrer venstre og højre hånd, og det sker gennem hjernebjælken, altså kommunikation over hjernebjælken, som er det her bundt af nervefibre, der forbinder de to hjernehalvdele.
Okay, så det de øvelser her har til fælles, og det der også er svært ved dem, det er, at man ligesom skal bevæge den højre og venstre hånd uafhængigt af hinanden og på skift. Det vidner vores forsøg i hvert fald om, at det er ret svært.
Det var vi ikke så gode til.
Det var vi ikke så gode til, nej. Men det styrker altså så de motoriske områder, der styrer fingerbevægelserne, men det styrker også hjernebjælken, som hjælper de to hjernehalvdele med at snakke sammen.
Ja, og hvis vi lige skal cirkle tilbage til den mere grundlæggende hjernevidenskab, så er det jo hjernens plasticitet, altså dens formbarhed, der er på spil her. I dag ved forskerne, at hjernevævet både bliver optimeret, altså der bliver dannet flere forbindelser, og at det vokser fysisk, svarende til den opgave, man forfølger. Altså ligesom når man cykler for eksempel, så er der nogle bestemte områder i hjernen, der bliver aktiveret, og de vil så blive styrket, hvis man cykler ofte og regelmæssigt.
Ja, lige netop. Og helt grundlæggende så er bevægelse vigtig for vores hjerne. Faktisk helt afgørende påpeger Albert Gedde, som er professor emeritus på Københavns Universitet, og selvfølgelig også Brainstorms helt egen husforsker.
Det er jo en påstand, jeg hele tiden kommer frem med. Jeg tror, der er enighed om, at det lyder meget fornuftigt, nemlig at hjernen først og fremmest er beregnet til bevægelser. Fordi forskellen på de organismer, der har hjerner, og dem, der ikke har hjerner, det er, at dem, der har hjerner, bevæger sig, og dem, der ikke har hjerner, de bevæger sig ikke. Som vi ved, det er jo meget velundersøgt. Vi får ekstra nerveceller, og vi får især forbindelser mellem nervecellerne i de unge år, hvor vi bevæger os mere og mere og folder os ud, og så op i den anden ende, der går det den anden vej, desværre, for gennemsnittet. Så det er bevægelserne, der på mange måder er hjernens eksistensgrundlag.
Så bevægelse er altså nok en af årsagerne til, at vi har en hjerne i første omgang. AKA, bevægelse er virkelig vigtigt for hjernen. Men hvilken effekt de her fingerøvelser konkret kan have på vores kognition, ja, det kan vi egentlig kun gisne om.
Ja, men vi kan drage en parallel til noget, vi ved lidt mere om, påpeger Albert og Camilla.
Ja, for faktisk så peger de begge to på, at vi måske kan kigge mod musikkens verden for bedre at forstå den her sammenhæng mellem vores kognitive hjernefunktioner og vores fingerbevægelser.
Ja, så lad os da lige fatte vores violiner og vores maracas og vores lille sitar, vores banjo, ja, og så danse os ind i musikkens verden.
Det gør vi. Afsted med os.
Ja. Yeah. Godt, så hvis vi ser på musikere, så viser studier faktisk, at deres hjerner ændrer sig på grund af fingerarbejdet. Der er for eksempel hjerneskanningsstudier, der viser, at der både er nogle forandringer i de motoriske områder i højre side af hjernen på violinister, der svarer til de bevægelser, som de simpelthen laver med fingrene på venstre hånd.
Ja, altså så hvis du forestiller dig en, der står og spiller violin, eller hvis du selv lige spiller luftviolin, som jeg sidder her og kører i studiet lige nu, så holder du typisk buen i højre hånd, mens den venstre hånd ligesom skal bevæge sig rundt på strengene, ikke? Og det bliver også afspejlet i hjernen.
Nemlig, så hænderne laver forskellige ting på samme tid, ligesom hvis jeg skal lave peace-tegn og skyderøvelse samtidig.
Nemlig.
Så det hele giver mening. Derudover er der også studier, der viser, at musikere har en tykkere hjernebjælke, altså de nervefibre, som forbinder de to hjernehalvdele. Så for eksempel det at spille violin eller et andet instrument for den sags skyld, styrker både finmotorikken, men det styrker også samarbejdet mellem de to hjernehalvdele, så man får en hjerne, der er lidt mere effektiv til at kommunikere. Og det kan måske komme de kognitive funktioner til gavn.
Så der er noget evidens, der peger på, at det også kan styrke eksekutive funktioner, altså planlægning og multitasking og det at have delt opmærksomhed for eksempel. Men igen, der er nogle metodemæssige begrænsninger i de her studier, der gør, at det er svært at konkludere det entydigt. Man kan se for eksempel, at folk, der træner nogle bestemte kognitive opgaver, de bliver meget bedre til de her kognitive opgaver. Det kan også være, at de bliver bedre til nogle opgaver, der minder om de opgaver, som de har trænet, men at man også bliver bedre til at løse alle mulige andre kognitive udfordringer. Der er der mere sparsom evidens.
Så når jeg for eksempel laver sudoku, så kan det være, at jeg bliver rigtig god til at løse sudoku og lignende opgaver, men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg bliver bedre til at huske, hvor jeg har lagt min telefon for eksempel. Eller at jeg bliver bedre til at være opmærksom i dagligdags situationer, eller til at problemløse i sådan komplekse situationer i dagligdagen. Bare fordi jeg er blevet bedre til at problemløse i sudoku for eksempel. Det påpeger Camilla også.
Laver du sudoku?
Jeg laver sudoku, ja.
Nå, det vidste jeg faktisk ikke. Men i hvert fald, der er simpelthen brug for mere forskning, før vi kan sige, om de her gevinster også fører til forbedringer i dagligdagen. Men altså, som sagt, hvis vi ser på musikere, er der altså evidens for, at den her træning af finger-hjerne-koordination og opmærksomhed kan være med til at skabe en mere effektiv hjerne. Og det har Camilla simpelthen implementeret i sin børneopdragelse.
Og det er blandt andet en af grundene til, at jeg også synes, at det er en rigtig god idé for mine egne børn at spille musik. Så de spiller alle fire violin, mere eller mindre godt. Den mindste, hun er 5 år, så hun er lige begyndt. Men det er igen med henblik på at styrke hjernefunktionen. Så jeg tænker ikke umiddelbart, at de bliver professionelle violinister, nogle af dem. Men det er mere fra det her neurovidenskabelige perspektiv, at jeg egentlig svinger dem til mere eller mindre at spille violin, simpelthen fordi det styrker hjernefunktionen.
Det er meget sødt, synes jeg.
Ja, hun har simpelthen taget forskningen ind i sin børneopdragelse og omsat det til virkelighed.
Ja, præcis.
Selvom de ikke bliver professionelle violinister.
Selvom de ikke bliver Camilla. Professionelle violinister, ja. Men altså, Camillas råd er, at hvis du synes, det er sjovt, ja, så kan det jo ikke skade at lave det her fingergymnastik. Altså, og hvis det så smitter af på de kognitive evner, så er det jo bare en skøn bonus. Men hendes børn spiller altså violin, frem for at lave pistol og pistegn. Men jeg spurgte selvfølgelig også vores gode husforsker, Albert Gede, om jeg bare skal kaste mig ud i det med fingergymnastikken. Og her der sagde han, at det bedste nok ville være at lave nogle meningsfulde bevægelser, som har et formål.
Altså de der fingerbevægelser hos en violinist, de er jo meget målrettet til noget ganske bestemt. Det er jo ikke bare at sidde og flagre med dem. Og pianistens fingerbevægelser har det jo et ganske bestemt formål, som er meget målrettet. Den hjerneaktivitet, som gør bevægelserne formålstjenlige. Og det vil sige, at jo mere formålstjenlig en bevægelse er, jo større dele af hjernen med hensyn til forberedelse og hukommelse osv. skal involveres i at udøve disse bevægelser.
Nå, så det Albert, han siger her, det er, at måske kan det være en god idé for mig at spille klaver i stedet for at lave pistegn og pistol, fordi det simpelthen aktiverer flere dele eller flere funktioner i hjernen.
Mm, der er både noget med bevægelser, altså motorkortex, det her, den her del af hjernen, som der styrer dine bevægelser, men der er også noget med hukommelse og hente noget fra hukommelsen. Ikke? Altså det, der er ligesom flere hjernefunktioner på spil, og det er jo godt for hjernen, for det er jo det, der styrker plasticiteten, som vi har snakket om før.
Ja, præcis. Og faktisk så fortalte Albert, at man kan måle hjerneaktivitet alene, når vi tænker på at udføre en bevægelse. Så bare når vi forestiller os, okay, nu skal jeg trykke på den der tangent, eller nu skal jeg lave et peace-tegn, så kan man faktisk måle den aktivitet op i hjernen. Men altså pointen er egentlig bare, at du aktiverer flere områder af din hjerne, hvis din bevægelse har et formål.
Nå, men Anna, hvis jeg nu gerne vil gøre noget, som vi er mere sikre på, har en effekt på min hukommelse eller evne til at planlægge, er der så noget andet, jeg kan gøre, end at lave fingergymnastik?
Ja, Camilla har faktisk 3 helt konkrete øvelser, som hun både bruger selv og også gør brug af i sin forskning, hvor hun blandt andet arbejder med at forbedre kognition hos personer med psykisk sygdom. Faktisk så viser en undersøgelse, som hun og hendes kollegaer lige har lavet for nylig, at jo bedre ens kognitive funktion er, jo lavere risiko har man for at blive indlagt med en psykiatrisk lidelse i sådan en efterfølgende periode på op til 10 år.
Nu er det her jo specifikt i forhold til at blive indlagt, men så det ser ud til, at jo bedre man ligesom fungerer med hukommelsen og koncentrationsevnen og planlægningsevnen, jo bedre kan man ligesom også håndtere dagligdags situationer, der kan være udfordrende og stressende. Altså det kan man vel bruge i mange situationer, kunne jeg forestille mig.
Ja, altså det ser i hvert fald ifølge Camilla ud til, at man simpelthen bedre vil kunne skabe sig et overblik og lave strategier, når man er i en svær situation i livet. Og på den måde håndtere de her udfordringer, der kommer, så man ikke så man ikke bliver så stresset.
Hmm.
Og det gælder ja også generelt, eller sådan bredt set, at den effekt kan gode kognitive evner ligesom have for os alle sammen. Så lad os komme til det. De tre øvelser.
Yes, den første øvelse kommer her.
Nogle af de teknikker, som sådan fungerer godt, og som vi ved fra psykologien, kan virkelig styrke hukommelsen, det er memoteknikker, som for eksempel en metode, der hedder Loki-metoden, altså hvor man visualiserer en rute, for eksempel på vej fra hjemmet til arbejde eller til skole, hvor man placerer nogle ting, som man gerne vil huske, sådan mentalt på de her forskellige steder, og så går man mentalt den her rute bagefter, og så kan man simpelthen forbedre sin hukommelse ekstremt meget. Så det er en meget velkendt teknik, og vi bruger den faktisk også i noget kognitiv træning i virtual reality. Så har vi været rundt og filme ude ved Rådhuspladsen forskellige steder, og så har vi lavet sådan en hukommelsesopgave, hvor man skal huske en hel masse information, som man så placerer på de her forskellige steder rundt omkring ved Rådhuspladsen, og så går man den her rute mentalt.
Nå, så det spil, Camilla taler om her, som hun bruger til ligesom at træne patienters hukommelse, det går ud på at huske USA's 50 stater, faktisk.
Yes.
Så man begynder ligesom på Rådhuspladsen i København, og så får man fortalt, at der bor en mand i rådhustårnet, og han er tilfreds i dag, for han har talt alle sine bamser. Og så er det Alabama. Alle bamser Alabama.
Ah, okay.
Du kan godt se det.
Jeg ved.
Og så på 20 minutter kan deres patienter faktisk lære alle staterne. Er det ikke vildt?
Det er faktisk, det synes jeg er helt vildt. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Altså, hun siger også, at ja, det hænger ret godt fast. De kan rent faktisk huske det bagefter.
Ja.
Så de glemmer det ikke bare sådan lige med det samme. Hun siger også, at man faktisk kan gøre lidt det samme nede i supermarkedet, hvis du for eksempel skal ned og handle ind til bøf bernæs.
Okay, ja.
Mm.
Hvis man skal på indkøb nede i supermarkedet, og man så i stedet for at tage indkøbslisten med, så prøver man at lave nogle sjove og absurde mentale billeder. Et billede kunne for eksempel være, hvis man skal have alle ingredienserne til bøf bernæs, og man skal have bøf og løg og kartofler og salt og smør og citron og æg for eksempel og estragon. Det kunne være alle de her ingredienser, man skal have med. Så i stedet for at skrive dem ned, så laver man sådan et sjovt billede, hvor der er en mark, hvor der står en bøf og en kartoffel, og de står begge to og græder, fordi bøffen står med et løg i hånden. Og så er der samtidig ude på marken noget estragon, der vokser op. Der er sådan skilt med noget estragon. Og så er der en sky, der regner med salt og sådan havl. Og så er der tre stole. Der er smør, der er æg og der er citron. Så det er sådan tre gule stole. Og så har du faktisk alle ingredienserne med. Jo mere skørt, jo bedre, fordi du aktiverer også nogle strukturer i hjernen, der er forbundet med følelser, altså amygdala, som hjælper dig med at huske. Så jo mere følelsesmæssigt og sjovt noget er, eller absurd, jo bedre vil du kunne huske det.
Jeg har faktisk prøvet det her for nogle år siden, Anne-Sophie.
Okay.
Den her memoteknik. Det var ret sjovt, og det lykkedes mig faktisk at kunne huske en hel masse ting.
Hvad brugte du den til?
Jamen, det var faktisk, fordi jeg læste en bog, der hed Moonwalk med Einstein, hvor der handler om en, der prøver at blive sådan en superhusker.
Okay.
Og så er der sådan nogle øvelser i bogen, hvor man kan prøve det selv, så det var egentlig bare lidt for sjovt. Men jeg nåede der, og sådan, jeg prøvede at huske... jeg kan ikke engang huske præcis, hvad det var, jeg prøvede at huske, men jeg kan huske, det var noget med en laks inde på mit spisebord, der dansede.
Elsker, at du ikke kan huske specifikt, hvad du prøvede at huske.
Jeg kan ikke huske, hvad jeg prøvede at huske, men jeg kan faktisk huske, at det var ret svært.
Mm, det tror jeg gerne.
Har du nogensinde prøvet det?
Jeg har faktisk prøvet det, men ikke sådan så bevidst. Du ved jo, at jeg har læst japansk på universitetet, mm-hmm. og der er jo en hel masse skrifttegn, som man skal huske, som ikke er så nem. Så der var blandt andet sådan et tegn, hvor det ligner sådan en gammeldags smile-emoji, du ved, med to koloner og så sådan en parentes, ikke?
Mm-hmm.
Dem var der to af, og den ene hedder Shi, og den anden hedder Tsu. Og Shi... Den ligner lidt mere et ansigt, der smiler sådan med et glad smil. Og sut, den er ligesom en lille smule mere vandret, den buede streg, altså parentesen. Så det ligner lidt et mere sådan lidt et trist smil.
Mm-hmm.
Det var faktisk en af mine medstuderende, der sagde til mig, jamen bare prøv at tænke på, at chi, den er sådan, chi, den er glad. Og sut, den er sådan, su, den er sådan lidt sur.
Havde du simpelthen så et billede af chi og... Su.
Nej, jeg tænkte bare hver gang, jeg skulle skrive det, at er det she eller su?
Nej, hvor er det skægt. Ej, men altså. Mm-hmm. Ja. Men Camilla har faktisk også et tip til at forbedre sin arbejdshukommelse, som er vores evne til at kunne holde ting i bevidstheden i kort tid. Altså for eksempel at huske et telefonnummer, som du lige får fortalt.
Det, som jeg for eksempel gør, og også tit gør, når jeg kører i bil med mine børn, når vi skal i skole eller til violin for eksempel, det er at aflæse nummerplader. Så siger jeg, luk øjnene til børnene, og så læser jeg så en nummerplade op, og så skal de så gentage nummerpladen både forfra og bagfra. Ja, jeg har altid haft noget med tal. Jeg kan altid se systemer i tal, og jeg synes, det er ret spændende at se systemerne. Så jeg kan slet ikke lade være, når jeg kører bil, og se alle de der systemer, der er i alle de der nummerplader. Det er sådan lidt nørdet. men det er altså meget sjovt, og det gør jo sådan, at man, ja, at man træner sin arbejdshukommelse.
Det lyder vildt svært.
Det lyder som nogle utrolig nørdede køreture, Camilla er ude på sammen med sine børn, og jeg elsker det. Men i hvert fald det her bøf banæs eksempel fra supermarkedet, vi fik før, det kan gøre dig bedre til at huske. Men hvis du så gerne vil styrke din arbejdshukommelse mere specifikt, så kan du blandt andet bruge den her nummerplade-teknik. Men det kan også være vejskilte, siger Camilla, hvis du nu ikke er så vild med tal. At du prøver at sige alle bogstaver i et vejnavn bagfra, når du går en tur, for eksempel.
Fedt, fordi jeg har det faktisk egentlig nogle gange lidt svært med tal. Men bogstaver, dem plejer jeg at have lidt nemmere ved for eksempel at kunne læse bagfra eller på hovedet eller sådan noget. Så det tror jeg måske, at hvis jeg skal, så er det måske der, jeg skal starte.
Kender. Der er en grund til, at man er blevet journalist og ikke matematiker.
Ja, klart. Men Camilla siger også, at det vigtigste er ikke, om det er tal eller bogstaver. Det vigtigste er, at du synes, det er sjovt.
Okay, så vi skal lave noget, vi synes er sjovt. For at styrke hukommelsen.
Præcis.
Godt. Og Camillas tredje tip, hvis vi skal hoppe videre til det, hvad er det så?
Jamen det er egentlig bare sådan helt overordnet generelt set at prøve at opsøge kognitive udfordringer i dagligdagen. Slå GPS'en fra, drop indkøbslisten, prøv en ny opskrift til aftensmaden. Hvis du gør sådan nogle ting, så træner du dine kognitive evner, i stedet for bare sådan lidt hjernedødt og følge en GPS-stemme, der fortæller dig, hvad du skal gøre, som Camilla siger.
Okay. Men altså uanset hvilket øvelser du laver, så er nøglen, at du gør det regelmæssigt.
Ja, det er faktisk ligesom med fitnesscenteret, siger Camilla. Det er jo ikke nok, at vi bare går derned en gang om måneden. Vi skal gerne gøre det lidt oftere. Måske 2-3 gange om ugen. Og så er det også med kognitiv træning. Jeg vil sige, at jeg blev faktisk ret overrasket over, at der potentielt kan være en effekt af at lave sådan skiftevis skyder og pistegn med mine fingre. Nu prøver jeg at gøre det igen, det er vildt svært.
Nej, jeg kan heller ikke.
Men jeg havde egentlig faktisk bare regnet med, at Camilla og Albert ville skyde det ned til høj.
Jamen enig altså, det havde jeg også tænkt. Altså, og faktisk så er der jo ikke sådan super solid videnskabelig evidens for, at det styrker mere end de motoriske områder, som bliver aktiveret, når man laver de her fingerøvelser. Og det giver jo mening, tænker jeg.
Ja, altså det er svært det her med at kunne overføre det.
Ja.
Ligesom mit sudoku-eksempel. Så bliver jeg bare vildt god til sudoku, men jeg kan ikke huske, hvor jeg har lagt mine nøgler. For
Nej.
Eksempel, og jeg kan ikke sige en nummerplade forfra og bagfra og sådan noget. Men altså, der kan selvfølgelig godt være noget, hvis man skal referere til de her studier af musikere, med at hjernebjælken den bliver styrket, og så bliver din hjerne ligesom mere effektiv og bedre til at arbejde, fordi de to hjernehalvdele bedre kan tale sammen.
Mm.
Men jeg er faktisk, apropos den sidste øvelse der med indkøbslisten, altså det jeg faktisk prøvede at lade være med, efter jeg har talt med Camilla, så prøvede jeg simpelthen at prøve at gå ned og handle uden indkøbsliste.
Er det rigtigt?
Ja.
Du har jo to børn og en mand. Det må være meget, du skal have købt ind og huske så.
Jeg må sige, at jeg har så kun handlet til sådan maks 2 dage.
Okay.
Så det var, hvad der kunne være i min hukommelse, og måske glemte jeg også lige mælk den ene gang.
Men tænk, hvis man er sådan en, der køber ind til hele ugen om søndagen, ikke, og bare går i Bilka og står der og sådan, okay, godt.
Altså, jeg tror godt, man kan, men det tager jo bare lidt tid. Men altså, faktisk så skal vi jo til at runde af, Anne-Sophie.
Det må man sige. Tiden er kommet. Vi skal bare lige nå at lave lidt husholdning inden da. Vi skal som altid sige, at Brainstorm jo er støttet af Lundbeck-fonden.
Og så skal I jo huske, at I kan følge os på Instagram, hvor vi hedder brainstorm.podcast.
Tilbage er der bare at sige, at jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nana Elving Hansen. Tak fordi I lyttede med.